لیار آزاد لق رادیو سی. Ertiringiz xayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 15-nji oktýabry, hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligi bu gözýetim programmalarymyza başlaýar. Aşgabat wagty bilen sagat 7. Leýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi programmamyz onuň dowamynda. Birleşen Ştatly senatorlar Azat Ýewropa we Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewiň türme tutsaklygyny hukm edilmegini alada bildirip Türkmenistanyň Washingtondaky elçisine hat ýolladylar. Bu barada maglumatlary programmamyzyň başynda dinläp bilersiňiz.
I think the government of Turkmenistan have to understand that the people of Turkmenistan
Turkmenistan bilen Ýewropa bileleşigi energiýa eksporty boýunça kanuny esasy işläp diýerler.
I'm not expecting they will push too far the issues of human rights, unfortunately.
Olaýda prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň işi ukypli ýylatynyň 75%-niň hususy pudukda işleýändigini aýtdy. Oňa ýerli raýatlaryň reaksiýalaryny we beýlik maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan Maýsal Baryar azatlygyň tolkunlarynda galy. Birleşen Ştatlaryň 4 senatory, şol sanda senatyň daşary gatnaşyklar komitetiniň ýolbaşçysy senator John Kerry Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewiň 5 ýyl türme tutsaklygyna hukm edilmegini alada bildirip Türkmenistanyň Washingtondaky elçisine hat ýolladylar. Hatda Döwlet Murat Ýazgulyýew bilen bagly bu wakanyň türmelerde saklanýan käbir beýlik siýasy tutsaklar baradaky aladany hasa arttyryandygyny aktalýar. Bu barada giňişleýän maglumatlary Washingtondaky kärdeşim Muhammed Tahirden diňläliň.
Olar Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky elçisi Meret Orazowa 12-nji oktýabrda ýollanan hatynda Jynap Ýazgulyýew we adalatly sud edilmeýänlik baradaky maglumatlary deriňlemeklige hem-de oňa adalatly sud diňlenşiginiň geçirilmegine we ol diňlenşiginde kanunçuluğun talaplarına layık bolmalılığına çağırış ediptirler. Yazgulyýewiň başgaly agzalary jurnalistä garşy galp beýanat bermekleri üçin özlerine howpsuzlyk güýçleri tarapyndan basyş edilenligini aýdyp, soňra Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa we ýurdun baş prokuroruna hat ýollanlygyny aýdýarlar. Olar jurnalistä garşy görülen bu çäreniň Yazgulyýewiň jurnalistik işleri bilen baglydygy we onuň siýasy ähli bir ädimdigi barada özlerinde ýeterlik dokumentiň bardygyny aýdýarlar. Jurnalist Ýazgulyýew bilen bagly 5-nji oktýabrda geçirilen sud diňlenşigi kadyly iş tagadyň daşynda we ýapyk gapylaryň aňyrsynda amala aşyrylypdy. Şol diňlenşikde Ýazgulyýewiň aklawçy hem bolmandy. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň daşary gatnaşyklar komitetiniň ýokary dereceli agzasy kongresmen Howard Berman Döwlet Murat Ýazgulyýew azatlykdan mahrum edilenden soňra Azatlyk radiosyna berilen interwýusynda Ýazgulyýew barada gelinen şol kararyň erkin jemgyýetlerde çydam edip bolmajak bir hereket diňe aýdypdy.
Government of Turkmenistan have to understand that the people of Turkmenistan
Türkmenistanyň hökümeti ýurdun raýatlarynyň söz azatlygy boýunça hukugynyň bardygyny göz ýetirmeli. Eger Türkmenistan adalatly bir ýurt bolmak isleýän bolsa, ýurdy dolandyrmak boýunça demokratik düzgünleri ýola goýmaly, köp pikirlilige hormat etmeli, söz we metbuat azatlygyny kepillendirmeli. Men bu meseleler barada mundan 5-6 aý ýyl Türkmenistanyň prezidentine hat uradypdym. Ýöne onuň hiç sada peýdasy degmedik ýaly. Hökümet erkin jemgyýetlerde çydam edip bolmajak şol bir ýanama we jinayete çekme usullaryny ulanýan ýaly görünýär diýip kongresmen Berman bellepdi.
Harassment and criminalization of conduct that in a free society would not be tolerated.
Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň prezidenti Stephen Cornham jurnalistä garşy çykarylan şol hükmü rehimsiz diýip häsiýetlendirdi.
This was a bogus trial and a predatory sentence that shows that Turkmenistan authorities.
Bu kalpastırılan sud prosesi ve onun çıkaran rehimsiz hükmü haber veriş süreçlerine gerek gelende Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin hiçbir kanunu ve standarta hormat koymayanlıklarını görkezdi. Azad Avrupa Azadlık Radyosu bu hükmü berk yazgaryar ve halkara cemgeçiliğini de bu işi yazgarmaklığa çağıryar deyip korunuktadı.
And calls on others in the international community to condemn it as well.
Jurnalist Yazgulyev iyul ayında Avadanda yarak ambarlarında bolan partlamalar barada ilkinci bolup xabar beren jurnalistlerden biriydi. Hükümet ilk başta şol partlamaları küçücük vaka deyip onun üstünü örtmäge sinansypdy. Şol vakadan sonra Yazgulyev şol jurnalistik işi bilen bağlı howpsuzlyk güýçleriniň idarasyna çağırılıp oňa duýduruş berilipdi. Yergelinde ýatyryp geçsek Türkmenistan halkara guramalar tarapyndan metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça dünýäde iň repressiw ýurtlardan biri diýip häsiýetlendirilýär. Diýip Parijde ýerleşýän serhetsiz raportyorlar guramasy, diýip Birleşmiş Ştatlarynda ýerleşýän azatlyk uýgur guramasy hem jurnalistleri goramak boýunça komitede Yazgulyewe garşy görülen bu çäreniň oňa garşy jurnalistik işleri boyunca aralmak maksadı bilen edilen adım dignaydıp beyanat yarattılar. Ağzalyan kongresmenler tarafından 12. oktyabrda Türkmenistan'ın Washington'daki ilçisine yollanan hatta Yazgulyev bilen bağlı bu vakanın türmelerde saklanyan ençe mebeyleki siyasi tusaklar varadaki aladani hasem arttıryanlığını ıhtalyar. Hatın şol siyasi tusaklar varadaki bölüginde Türkmen Helsinki kuramasının ağzası Anıgurban Amangliçifin, Sapardurdu Hacifin ve Grajdan aktivisti Kulu geldi Anın Yazıf dağların adağzalyar. Türkmenistan'ın Washington'daki ilçhanası bu barada maglumat vermekten saklandı.
Washington'da kardeşim Muhammed Tahir'i dinlediniz.
Kadirli dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azadhavar.com.
Gepler adatlyk radiosu bilet programmamyzy dowam etdiriýärs. 13 oktýabrda Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer Türkmenistana eden saparynyň çäginde prezident Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Gepleşiklerin dowamında beýleki meseleler bilen bir hatarda türkmen gazyny Ýewropa aktarmak meselesiniň hem garalandygy we türkmen gazyny Ýewropa aktarmak üçin kanuny esaslaryň işlenip düzülýändigi habar berildi. Bu barada geňişleýen maglumatlary kärdeşim Altyn Amandurdygyňdan dinläýin.
Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer bilen geçirilen duşukda Türkmenistanyň prezidenti türkmen gadyny Ýewropa aktarmak üçin kanun esaslaryň işlenip taýýarlanýanyny nakdady. Ol bu mesele bilen bagly iki tarapdan hem energiýa boýunça spesialistlerden düzülen işçi toparyň döredilendigini aýtdy. Asiýanyň prezidentiniň Türkmenistana sapar bilen bagly trend habar gollanyny ýaýradylan maglumatda resmi Aşgabatyň Nabucco gaz geçirjisi üçin zerur bolan trans habar gaz geçirjisiniň proýektiniň guruluşy boýunça gepleşiklere başlamagy ýalalaşanlygy aýdylýar. Rumyniýanyň energetika boýunça ekspertlerinden biri Rumyniýanyň Ilimler Akademiýasynyň agzasy Dan Suco bu proýektiň guruluşyna bir näçe ýyl dowamyna başlanmasa onuň başa barmajagyny çaklaýar.
We expect that all these discussions should finalize.
Biz bu proýekt bilen bagly Aşgabatda çyrylan hem geçiriljek gepleşikleriň jemleri jemlenip, olar bilen bagly anyk edilmeli işler hem olaryň möhleti kesgitlenýär diýip garaşýarys. Transhazar gaz geçirjisiniň gurulmasyna ýakyn wagtda başlanmasa, türkmen tarapyny Orsetden hem Hitaýdan hödürlenýän proýektler üstün çykyp biler.
China is coming in this game with a lot of new projects.
Bilermeniň pikiriçe EYM Transhazar gaz geçirjisi boýunça edilmeli işler gijikdirildi. Rumyniýaly energetika boýunça ekspert bu proýektiň amala aşylmagyna esas howpyň häzir Ýewropa bileleşigine ýüze çykan bir krizisinden awanýanyny Azat Ýewropa Adatlyk radiosu bilen söhbetleşikde nukdady. Bakuda ýaşaýan Azerbaýjanly garaşsyz iqtisadçy Azer Hasrat Orsetin täsirinden çıkmak üçin hem Azerbaycana hem Türkmenistana Ýewropa ýurtlaryna gazy we nefti satyp biljek proýektleri gurmagyny strategik Hitaýdan ulak mete ýetigini biz bilen söhbetleşikde nukdady. Türkmenistanyň prezidenti hem energiýa pudugyna hyzmat taşlygyny, Türkmenistanyň hem Asiýanyň strategik maksatlaryna gawat gelýänini, Asiýanyň prezidenti bilen bolan duşlukda berildi. Analitikler Türkmenistanyň Ýewropa ýurtlaryna türkmen gazyny aktarmak baradaky proýektleriniň durmuşa geçirilmeginiň ýurdun hökümetiniň siýasy islegine baglydygyny berýärler. Hatay Orta hem Iran ýaly ýurtlary Türkmenistanyň gün watara gaz aktarmak wagtyndaky proýektlere goşulmagyna päsgel berip gelýär. Orta 2010-njy ýyly geçiljek prezident saýlawlaryna Vladimir Putin ýeňiş gazanyp häkimet başyna gelse, Orta Türkmenistanyň Ýewropa ýurtlary bilen amala aşyrmak planlaşdyrýan proýektlerini has köp böwüt döretmeginiň mümkinligi çaklanýar. Ýewropa bilen Türkmenistanyň arasyndaky gepleşiklerde ýüze çykýan ýene bir kynçylyk Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bir jaý edilmezligi bilen bagly bolup durýar. Rumyňaly energetika boýunça ekspert Dan Suco, Ýewropa ýurtlary adam hukuklary bir jaý edilmeýän ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etmeýär diýer. Bilermen, Şwedeki duşlukda hem adam hukuklary meselelerini gozgalanyny çakladı.
I'm not expecting they will push too far the issues of human rights.
Men energiýa bilen bagly geçirilen gepleşiklerde adam hukuklary barady meselelerini türkmen häkimetleriniň öňünde keserdilip goýuljagyny garaşmaýaryn. Ýöne Ýewropa tarapynyň bu meselelerini gozgamagyny dowam etdirjekdigini aýdýaryn.
It's important with this topic on the agenda with countries like Turkmenistan.
Awstriýanyň prezidentiniň Türkmenistana eden saparynyň netijesinde beýle kalalaşyklar bilen bir hatarda energetika pudagyna hyzmatdaşlygyň güýçlendirilmegi baradaky Türkmen-Awstriýa memorandumyna gol çekildi.
Kardeşim Altın amandyrdygy ýygyn dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirýär. Onuň galan bölüginde Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň işi ukypli ýylatynyň 75%-iniň hususy pudakda işleýändigini aýtdy. Oňa ýerli raýatlaryň reaksiýalaryny we Owgunstanda aşlyk çekýän dünýanyň ýagdaýlary barada reportajy dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galan. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. 12-nji oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň iş ugur toplumynyň açylyş tabaratynda sözlenen sözünde prezident Berdimuhammedow döwletiň telekeçiligi höwetlendirýändigini we golda ýandygyny nakdady. Prezidentiň sözlerine görä häzir Türkmenistanda işleýän ýylatyň 75%-i ykdysadyýetiň döwleti dahylsyz pudogynda rahmet çekýär. 2010-njy ýylda Tut pudokta 7600'n qovraq, kiçik arxanalarda bolsa 32500'n qovraq adam işläpdir. Prezidentin bu çıkışı ilatın arasında dürlü reaksiyaları dürötdi. Gelin bu varada xabarçımız Murat Qurbanın tayyarlan reportajını dinleyelim.
Türkmenistan prezidenti devletin hususi telekeçiliği hüvetlendiriyendini ve qollayandini nıhtap yurdun işlemiş bulunan ilatın 75%-i iqtisadiyyatın devleti dahilsiz hudoruna dəhmet çekkendini aytti.
Yurdumuzda işleyen ilatın 75%-i iqtisadiyyatın devleti dahilsiz hudoruna dəhmet çekkendini.
Resmi statistik malumatları var 2008-ci ila yurdun işlemiş bulunan ilatının 26.18% devlet kerhanalarına ve kromalarını işlepti. 2008-ci ila yurtta 6258 sani küçük kerhanalar olup, orada işlenen adamların ortaça sani 25.571 olupdur. Şol yıl, hususi telekeçilikle meşgul olan adamların ortaça sani 59.000 yetiptir. Aşavatlı telekeçi Aman Nur Ali sonki 2-3 yıl yurtta hususi kerhanaların sanının artıyanını edip şeyle dedi. Urluşuk ve azık önümlerini öndüren hususi kerhanaların sahanı arttı. Bunun şeyle olmanın sebebi devletin bu uğurlara ayrıtın ünsü vermeyle mağlı. Ama iktisadiyetin beylik uğurları önce hususi sektörün payının az olmağı bizim yurdumuzun bu uğurları önce taşa yurt kerhanalarına karşılı olmağımıza getiriyor. Misal için aravatnaşık pudoğunu hususi poştu, telefon ya da mobil aravatnaşık kerhanası yok. İnternete ruhsat berilenine 3-4 yıl geçti. Ama yekecede hususi Türkmen internet provider yok deyip Aman Nur Aliyev Azatlyk Radyosu'na etti. Aşgabatlı Seyinç Aşır Geliyev yurtta hususi telekeçiliği östürmek boyunca kâver onun işlerin edilenini karamazdan küçük ve orta biznes bile meşgullanmakta ençeme kıyınçılıkların bağırdığına edip şeyle dedi. kanun taydan yurtta islenlik öz başlap iş açma mümkünçülük bar. Ema şu işin üstünlüklü olma üçün yazılmadık kanunlar, has doğrusu bir kanunçuluklar hareket ediyor. İstenlik işle meşgulunma için para vermeli, ya da tanışın olmalı. Telekeçiliğin kâr uğurları olsa elitar görünüşe iyi olmalı. Yani bu hili işler üren çayaklı adamlar tarafından amal aşırılıyor. Emeller ödülen monopolyaların izinine köprüye çıkarttı, yukarı vazifeli yol başlılar, ya da onların karnınaşları ve tanışlar duruyorlar. Kâr hususu kâr kanalara ayrıca ünlüs verilmeli, beyleki kâr kanalının ösmeğine pes geçirip duruyorlar. Mesela için kâr yurttaki devlet edarlarının ve oku cahilerinin ehlisi ayvölyek mebel kerkanasının mebellerini satın almalı edilipdir deyip aşırı elif alattık radyosunu gururum verdi. Yurtta kiçi ve orta biriz kollamak boyunca kiçi ve orta telekeçiliği devlet tarafından kollamak hakkında Türkmenistan'ın sinavaçları ve telekeçiler birleşmesi hakkında kanunlar kabul edildi.
Xabarçımız Murat Qurbanı dinlediniz.
Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiginin nöbettäki maslahatyna näil meselelerin gozgolmagy mümkin.
Bu gramanın maslahatyna öz ýaşaýan ýurtlaryna hak hukuklary kemsibilýän iňleşdirilmeli problemler aýdylmaly.
Eýranly türkmen baýçysy Mansur Sabuhi 45 ýaşyna aradan çykdy.
Kaýtalap Mansurun sagyny işledi.
Kadirli dinleyiciler, Türk Medeniyeti Gepleşimi'nin bu saatini siz anne günü akşamı ve şemli günü iyirdin dinleyebilirdiniz.
Gepleyara Adatlık Radyosu biz programımızı devam ettiriyoruz. 27 oktyabrda Türkmenistan öz qarashsızlygynyň 20 ýyllygyny belleýär. Ýurtda bu bayramçylyga bir ýamdan bäri taýýarlyk işleri giň gerimde alınıp barýar. Qarashsızlyk bayramyna bagyşlanyp türli çäreler geçirilýär. Bu çärelerin fonunda radiomuzyň Aşgabatdaky habarçysy Soltan Açylova qarashsızlygyň adamlaryň durmuşyna getiren täsirleri bilen gyzyklandy. Marly Kärendiçi Denan Jahan Ataýewa qarashsızlygyň özüne maliýe azatlygyny berendigini aýdýar. Onuň bilen söhbetdeşligi diqqatyňyza köterilýär.
Türkmen halkynyň 20 ýylda geçen durmuş ýoluna siz nähile baha berýärsiňiz?
Men o berjek baham 88-nji ýylda gül satanda men 1 manat 20 köpden gülümi satardymda otur gaty uzuga giderdi. Ýöne men şonu 1 manat 30 köpük, ýa 1 manat 50 köp diýip satyp bilmezdim. Onu çäklenen müşbir bahadan çyksaň bolmazdy. Garaşlara erip men öz ýetirýän haritlarymy isen bahamdan, aňyrdan gelýän müşteri bilen alanaşan bahamdan satyp bilen hem garaşlaryň gelen zaty. Men özümi erkin duýan, men ozal 1 hektar ýere gülim ýetirmezdiler. Ma şu wagt Hudaýa şükür uly haşaň zaýda üçin şonu ýaly zaýdalan bolsam 3 günde tik izleme mi derdiler? Önkü karasızlık doğru bulmadık olsa, bazıları haritim çıkayımda şu anlardan gelen alıcı müşteri bilen, ne her gülüyorsam şu hatı satıp bilen, istesem ben şuna, şun pul yetmese muhtem verip bilen de ben öz haritim. Hiç gerek bana hükümet tarafından karşı yürüp korkuden yok. Şunu bana karasızlığın beren miyvesi basar edeceğim.
Karasızlık yılları halkın haliğdayına el derece yetti.
Halkın hali adı bir vada katı kıyın yada yetişti. İlk karışlık alan devurlenmez. Komşu devletlerden bir hile halit gelmesem ağdalıp bir hile kıyın yada yetişti. En berkisi şu gelen kap çanakların biz inni devulsa niye de larakakten ayan hükümünü şu pükürmeyinle dörüldü. Ama o da şükür yaşaltırdan veri. O da şükür bağdara geriyen oluyor. Bolçuluk Neme diýsen alyp bolýa 50 sir bahadan telekeçiler kän 50 sirim getirip durdan hani saňa näme gerekden aýsaň ýer näçe wagtdan getirip berjekdigini aýdyp şeýdim işleşip ýörler.
Türkmenistanyň baýlygy bilen Türkmenistanyň mümkinçiligi bilen ýaşaýyş derejemiz gowdy pasaplaýan.
Garaşsızlık anlanan son o yönkü prezident bağır mahali pensiyeler kesildi halk birazcık azıracak yalem etti Yunan haini halk kuğu yaşap başladı bizim Türkmenistanımızı Uday şükür yurdumuz bay kuğu yaşayaz Yönü min öz pikirim her bir inha Türkmenistan devleti diyemizde şol bir ilki bilen velayetlerden etraplardan бөлініп беп, ақырыны да хочырғы келеді. Хер бір хочырық өзіні үші қарасылықты, хер бір хүнәр білен өз хочырын екіліп, сақылап, білен хочырық болса, Түркмәсәнім көң ұяшыды өледі. Егер шол екіліп, еді білмен, еш ері тап білмесе, оның олар көсінелер, шолар еш ерін тап берісі, оның қасам оғылды. Худай шүкір, еш ер бір хейлік дүрен елім ол, я, бидің аялы елдімі соң қуатты, көпірек тұғырып башладым, чаға кен. Олар өсіеде, ені еш ер дүреді күтмен ол, я. Тек президентімізден қарашын затламады қатты кен, белкі еш ерлерін дүрі-дүрілер, бағдарын үшін шейлі үрен ол, 7-ci класс білен, 9-ci класс әкі арасын әкі чағалардан яңа бағдарын үшіне күчіден үрер елер. Ені 5 жылын шолар құсыл бетшісі де, ені де не әтші мұсаны еш ер дүретмелі. Белкі президентіміз еш ер дүретіп, бөр ені дүреті айтты.
Ova yerlerinde, hocalıklarda halkın yaşayış derecesi qoğulan yarmaya pesağat çağırmış var da pikirmez.
Bu telekacılık büyüce girip başlandan ova yerlerine katı halk qoğu yaşaya. Sebebi her kim gücünün etinadından önür başladılar. Ha bir yakavecer doğru, bir köyünü tıkıp doğru. Yani kaşmer bir yeri ağlaç edip, bağlara getirip satıp olur. Sonra bir beyaz malıdan alt durulur. Da şükür telekacılık siyaseti yolu koyuluyor. Yani halkı uyarşı hem iletleri bahaladan hatırlıyor.
Hedir Edil şu adına şu iş meselesi bilen taşarı yurtlara yüktüyorlar. Şuna ne el var yani?
Taşarı yurtdan oğlunlar, beyler olur mene Türk masalına iş tatman gittiydi pasavi demok. Olur yöne o saydan şeyde akı gelen pul vardır edip gittiyen olmakları mümkün. Ben onu düşünüyorum yok. Yöne Türk masalının öz içinde de İşleyecek olsan işken, ana potrotları var, ekin ekmanı, ekin ançılıkları var, mağın saklamalı, Türk mısanın öz içinde de işleyen iş köp. Olur yöne rehmetten açık isteyen adamlar adam edeceğim. Karışılıktan halk katırağı, öylerini de dokma dokasalarım, yakıvecerselerim, öz hünerlerini, öz bağları çıkarıp, erkin satıp bilirler. Bu karışılık Türkman halkı için katı kuvurlu, kuvu yaşayıp başladılar.
Xabarçıymad Sultan Açilvanın marlı denan bilen söhbetdişligin dinlediniz. Birleşen Ştatların Dövlet Departamenti İranın hükümetinin Washington'da Saud Arabistanının ilçisini öldürmek barada kıplandı. Elbar deyilgen beyanat haqta Amerikan resmilerinin İran resmileri bilen güvenü gepleşikti. Bolondığını aydiyar. Emma İran bu dildüşikti. Öz elinin bardığını ret edip, onu İran bilen orta gündoğurdaki beylik yurtların arasına dartkınlılık salma uğrunda edilen hareketti pähiyetlendirdi. Prezident Barack Obama penşenbe günü bu arada beren ilkinci beyanatında özünün İran'ın karşısına yeti sanktiyaların giyirdilmegini talap etcektigini bildirdi. Gelin bu arada genişleyen mağlumatları xabarçımız Arad Perushten dinleyelim.
We have had direct contact with Iran. I'm not going to give you any further details.
Bizim İran bilen gönü kontaktımız bolli. Men size bundan artık malumat bermek istedim. Yöne bu mesele barada İran bilen gönü kontaktımızın bolandığını aydiyarlayıp, Devlet Departamentinin sözcüsü Victoria Nuland perşembe günü Washington'a aitti.
Just to say that we have had direct contact with Iran on this issue.
Nuland bu kontaktın çarşembe günü geçendiğini, yöne onun hayati derecelerde ya hayati kanalların üstü bilen amala aşandığını bildirmedi. Saud Arabistan'ın ilçesini öldürmek baradaki giyildiğin plan hakta perşembe günü beren ilkinci beyanatına Prezident Barack Obama bunu Tehran'ın havuplu ve pehemsiz edim gülümünün ülgüsünün bir bölüğü deyip atlandırdı. Ol şeyle hem İslam Resulukatının karşısına berk sanksiyaların giyirdilmeğini talep edecektiğini bildirip, İran hükümetinin yukarı dereceli işgallerinin öz ediyen işlerine cevap vermeldiğine aitti. İran Mosa Washington tarafından özüne bildirilen bu ayıplamanı yürüyüte toslap tapılan zat deyip reddettiler. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin sözcüsü hem metuvat yığınağına bunu reddetti.
When you look at these details, it seems like something out of...
Bu aydılayanlara seyredeninde ol bir kinodan çıkan zade mengriyar. İlkinci reaksiya hemişe şeyle. Hükümetteki yukarı dereceli kabir adamları hem aydılanına ilkinci reaksiya şeyle bollu. Yönü Hasan'la bizim bilyen zatlarımız var da, bizim ne vaat ve ne adıp bu zatları bilendiğimiz var da, köfrek mağlumat vereninde, inandırıcılık sonuna geliyor deyip
It has credibility, and that credibility is coming through.
Aydınsını vura köp ekspertleri ilki şüphe oyun Mensur Arbapsiyar'ın oylanışıklı hareketleri olupdır. Arbapsiyar, Saudi Arabistan'ın ilçesini öldürmeyi yolu koymak için Meksika'nın neşe kartelinin vekili deyip pikir edeyen bir adamına yututuptır. Ol adam hem Amerikan hükümetinin gizliğin havarçası olup çıkıptır. Arbapsiyar şehidip tutulubdur. Yöne Amerikan resmileri onun bir yakın karındaşı Abdurreza Şahlayi'nin kots güçlerinin yukarı dereceli iş yerdiği var da ellerine suutnamı bardığını belli yerler. Ol odun hem Amerika karşı işlere katnaşan adam. Hazırkı soru Arbapsiyar'ın işi var da İran rejiminle ne mezatların ne derece bilinyenliği ya tasdiklanıp tasdiklanmayandığı. Washington bu soruğa entek cevap verenok. Penşembe günü bu işi İran rejiminin içindeki kâbir adamların beyliklerden habersiz eden bulmağı mümkün mü deyip sorulunna, biz İran rejiminin basış asınlıdığına ananyaz, içeride dava cincelin baryandığına ananyaz, bu dildüşüklüğün kurnulmağı, bu tartkınlıkları görkezer mi, onu ayırıp bilecek değil. Yöne bu yerde belli bir derece çelli, o oylanışıksız yağdaylar bari mengeler deyip Newland cevap verdi.
There seems to be a degree of desperation involved here.
Oylanışıklı bolsa olmasa da Washington bu planın oylap tapılan zat değildiğini anlayar. Bu hem İran bilen Birleşik Ştatların arasında dönen tehli krizinin sonunun nira barcaktığının nebellidiğini görkeliyar.
Xabarçıymız Araz Peruşi dinlediniz. Gepli Aradatlıq Radios hormatlı dinleyiciler, biz öz programmamızı Oğun Sanın alınan mağlumat bilen devam ettiriyarız. Oğun Sanın Milli Meclisinin deputatlıq hukukundan mahrum edilen önkü ağzası Semin Barikzai 12 günden beri açlık çekiyar. Düğün onu Kabul'un polisiyasının hücum edendiği haber veriliyor. Semin Barikzai ve onu himayet edip açlık çeken deputat Nilufar İbrahim'i nebelli yere alınıp gidilipdir. Oğan hükümeti Barikzai'nin keselhana yerleştirilendiğini, onun sağlık yağdayının yaramadlaşandığını ve açlıktan el çekendiğini haber veriyor. Emma medeni cemiyetlerin vekilleri Barikzai'nin neredediği varada anık mağlumatın yoktuğunu aydiyarlar. Gelin bu varada genişleyen mağlumatları Kabulda kabarçıymat Samir Dağlı Mıradı'dan dinleyelim.
Oğanistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Sıddık Sıddıkı'nın aydışına göre birinciden Hanım Barikzai'nin sağlık yağdayı has ağırlaşıptı. İkinciden onun canına teröristlerin hop avandırmağının ahmallığı belli oldu. Bu yağday Hanım Barikzai'ye ve onun taraftarlarına önünden duyduruldu. Sondan sonra Hanım Barikzai'yi dün akşam Kabul polisiyası alıp kaydı ve onu keselhana yerleştirdi.
Hanım Barikzai'yi olacak seyişen şarlaşın bu dünyeti polisi Kabul.
Xanım Barikzai'nin işinin derine boyunca yürüyte komitet dörüdüldü. Yöne Xanım Barikzai öz deputatlık orununun kaydıp verilmeğini talep ediyer. Uganistan'ın Milli Meclisi'nin kanunun himayet edici toparının ağzaları Uganistan'ın hopsuzluk orucu güçlerinin Xanım Barikzai'nin onun taraftarlarının karşısına gören çaresini insan koklarına karşı iş hesaplayar. Deputat Hacı Zahir Kadir'in aydışıca Xanım Barikzai öz hakkının korak için aşık çekerdi. Dün akşam yarı gece Kabul polisiyası onun çadırına hücum etti. Hanım Barikzai ve onun yaralılarını vurup yençti. Bu iş insanı koklarını ayakastı etmektir. Şunun için dünya cemiyetçiliği ve insanı koklarını koruyacak kurumalar Kabul polisiyasının bu hareketine iti reaksiye bildirmelidir.
Himagai Semin Barikzai la tukubi firavan ba asarat borda.
Uganistan'ın Milli Meclisi'nin deputatları hem Hanım Semin Barikzai'yi himayet ediyor. Hanım Barikzai'yi koldap ağaçlık ıglan eden Nilüfer İbrahim'in aydışına karanda polisiye kulukçular Hanım Barikzai'yi zordan tiz kömek maşine bastı. Onu kıynamalara duçar etti. Hanım Barikzai bilen hazır duşuşmağa ruhsat verilmiyor.
Ambulans tavasıtı polisi zanona Semin az ambulans birun.
Emma Uganistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Sıddık Sıddıkı Hanım Barikzai'nin kıynamalara duçar edilendiğini reddetti. Sağlığını becermek için onun keselhana yerleştirilendiğini aitti. Uganistan'da söz azatlığı ve metbuat erkinliği var. İnsan hukuklarına hürmet koyuluyor. Kanuni yollar arkalı protest bildirmeye herkesin hakkı vardır.
Hakkı etsa veya itiraz ve hakkı her şehirvende Afganistan'a
Afganistan'ın Ahullar Genişi ağaçlık çekmeğin haramlığı barada fetva yaratdı. Ve Hanım Berk Bey'in ağaçlıktan el çekmek için çare görmeğini Prezident Kerdey'den sordu. Hanım Berk Bey'in meselesinin kanun esasında derinleyeceğini Afganistan'ın hükümeti dün ilan etti. Şaymırdan Oğlum Radi Kavuldan Azatlık Radyo için.
Hormatly dinleyijiler, gysga sazly hareket etmeden soň gepleşiklerimizi gözleýän programmamyz bilen dowam etdirýäris.